สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพุธที่24พฤศจิกายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้องค์การอนามัยโลกเตือนว่าอาจจะมีผู้คนในยุโรปเสียชีวิตเพิ่มอีกถึง 700,000 คนจากโควิด-19 ใน4เดือนข้างหน้ารัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมันเตือนว่าประชาชนในประเทศอาจจะจัดอยู่ในกลุ่ม3กลุ่มคือได้รับวัคซีนฟื้นตัวจากอาการป่วยของโควิด-19 หรือเสียชีวิตในช่วง3เดือนต่อจากนี้ได้ศาลฮ่องกงตัดสินจำคุกนักศึกษาวัย20ปีเป็นเวลา3ปี7เดือนตามกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของฮ่องกงและปักกิ่งเตือนว่าอย่านำกระแสนักเทนนิสเผิงฉวยมาใช้เพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองวันนี้เรามีรายงานการจับตามองการเลือกผู้บริหารระดับสูงชุดใหม่ของอินเตอร์โพลท่ามกลางความกังวลเรื่องผู้สมัครบางคนที่มาจากประเทศที่มีประวัติละเมิดสิทธิมนุษยชนวันนี้เรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องนาซาส่งยานเข้าสกัดดาวเคราะห์น้อยและบริการดักจับก๊าซคาร์บอนจากอากาศติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มกันด้วยเรื่องโควิด-19 ในยุโรปนะครับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปเตือนว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในภูมิภาคนี้อาจเพิ่มขึ้นได้อีกถึง 700,000 คนในช่วงเวลา4เดือนจากนี้หากไม่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้เร็วกว่าที่เป็นอยู่สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภาคพื้นยุโรปออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ระบุว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจาก53ประเทศในภูมิภาคยุโรปมีจำนวนถึงเกือบ 4,200 คนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าที่รายงานในช่วงปลายเดือนกันยายนถึง2เท่าตัวในปัจจุบันตัวเลขสะสมของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสในภูมิภาคนี้อยู่ที่กว่า 1,500,000 คนไปแล้วและข้อมูลจากสถาบัน Institute for Health Metrics and Evaluation ระบุว่าโควิด-19 กลายเป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตในยุโรปและเอเชียกลางแล้วด้วยสำนักงานขององค์การอนามัยโลกแห่งนี้ยังคาดการณ์ด้วยว่าโรงพยาบาลทั้งหลายในพื้นที่25ประเทศของยุโรปจะตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนเตียงผู้ป่วยอย่างมากรวมทั้งน่าจะมีปัญหาหนักในการจัดการห้องผู้ป่วยฉุกเฉินใน49ประเทศตั้งแต่ช่วงนี้ไปจนถึงวันที่1มีนาคมของปีหน้าขณะที่อ้างสถิติข้อมูลต่างๆที่รวบรวมได้และชี้ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมจะพุ่งสูงถึงกว่า 2,200,000 คนภายในเดือนมีนาคมของปีหน้าเช่นกันครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายยานสปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของเยอรมนีเตือนเมื่อวันจันทร์ว่าสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศขณะนี้อาจหมายถึงว่าในช่วง3เดือนต่อจากนี้หรือเมื่อถึงสิ้นฤดูหนาวทุกคนที่อยู่ในประเทศอาจจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ได้รับวัคซีนแล้วฟื้นตัวจากอาการป่วยหรือมิฉะนั้นก็อาจเป็นกลุ่มที่ต้องเสียชีวิตลงได้โดยรัฐมนตรีสาธารณสุขของเยอรมนีย้ำว่าใครก็ตามที่ไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีการป้องกันที่ดีพอจะมีโอกาสติดเชื้อโควิด-19 ได้ทุกคนขณะนี้รัฐบาลเยอรมนีกำลังพยายามชะลอสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในประเทศอยู่และเมื่อวันจันทร์สถาบันโรคติดเชื้อโรเบิร์ตค็อกของประเทศหรือ RKI ก็รายงานว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ในเยอรมนีเพิ่มขึ้นอีกกว่า 30,000 รายจากในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นถึงราว 50% จากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ด้วยนอกจากนั้นสถาบันโรคติดเชื้อ RKI ยังให้ตัวเลขด้วยว่าอัตราการติดเชื้อโควิด-19 ของเยอรมนีขณะนี้คือราว386รายต่อประชากร 100,000 คนครับขยับไปทางด้านฮ่องกงนะครับเมื่อวันอังคารศาลของฮ่องกงมีคำพิพากษาจำคุกโทนี่ชุงนักกิจกรรมเรียกร้องประชาธิปไตยของฮ่องกงเป็นเวลา3ปีกับ7เดือนหลังจากที่โทนี่ชุงยอมทำความตกลงรับสารภาพเรื่องความพยายามแบ่งแยกดินแดนและการฟอกเงินภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ของฮ่องกง โทนี่ชุงซึ่งเป็นนักศึกษาฮ่องกงวัย20ปีผู้นี้นับเป็นบุคคลอายุน้อยที่สุดซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดตามกฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ซึ่งรัฐบาลจีนปักกิ่งประกาศใช้ในฮ่องกงเมื่อปีที่แล้วแต่ถึงแม้จะยอมรับสารภาพใน2ข้อหาตามข้อตกลงเพื่อลดหย่อนโทษก็ตามสื่อมวลชนของฮ่องกงรายงานว่านายโทนี่ชุงผู้นี้กล่าวว่าตนไม่รู้สึกละอายใจในสิ่งที่ได้ทำไปเลยโทนี่ชุงผู้นี้เป็นสมาชิกของกลุ่มเยาวชนชื่อ Student Localism ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2016และเรียกร้องความเป็นอิสระของฮ่องกงจากจีนปักกิ่งแต่อัยการของฮ่องกงกล่าวหาว่าเขาได้โพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ให้ผู้คนออกมาร่วมการประท้วงและเลิกล้มการปกครองแบบอาณานิคมของจีนปักกิ่งที่มีต่อฮ่องกงเกี่ยวกับฮ่องกงอีกด้านหนึ่งนะครับกฎหมายความมั่นคงที่จีนประกาศใช้ในฮ่องกงส่งผลต่อการทำงานขององค์การ NGO และหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนหลายหน่วยงานอย่างเช่น Human Rights Watch ได้ปิดสำนักงานและถอนตัวออกจากฮ่องกงส่วนองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ก็ปิดสำนักงานของตนในฮ่องกงเมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมารวมทั้งประกาศจะปิดสำนักงานระดับภูมิภาคซึ่งทำงานเกี่ยวกับการวิจัยภายในสิ้นปีนี้เช่นกันโดยอันจุลาเมียซิงเบย์ประธานคณะกรรมการของ Amnesty International ระบุในคำแถลงเมื่อปลายเดือนที่แล้วว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้สำหรับองค์กรดังกล่าวที่จะทำงานได้อย่างเสรีและปราศจากความหวาดกลัวเรื่องการตอบโต้แก้แค้นจากรัฐบาลฮ่องกงภายใต้กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่นี้และว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลฮ่องกงใช้กฎหมายดังกล่าวตามอำเภอใจเพื่อจำกัดสิทธิมนุษยชนและจำกัดเสรีภาพของการแสดงออกการรวมตัวและการตั้งสมาคมด้วยตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงนี้เมื่อปีที่แล้วได้มีบุคคลต่างๆทั้งที่เป็นสมาชิกพรรคฝ่ายค้านกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยและนักศึกษามหาวิทยาลัยในฮ่องกงถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาก่อการร้ายพยายามแบ่งแยกดินแดนหรือร่วมมือกับต่างชาติและบ่อนทำลายไปแล้วกว่า100คนด้วยกันอย่างไรก็ตามแคลรี่แลมผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงได้บอกปัดและตั้งคำถามเรื่องความเกี่ยวโยงระหว่างกฎหมายดังกล่าวกับการถอนตัวขององค์การนิรโทษกรรมสากลออกจากฮ่องกงและว่ากฎหมายที่ว่านี้มีขึ้นเพื่อปกป้องสิทธิกับเสรีภาพของผู้คนในฮ่องกงครับจากฮ่องกงไปที่จีนปักกิ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนเตือนไม่ให้มีการนำประเด็นเกี่ยวกับการหายตัวไปของเผิงฉวยนักเทนนิสหญิงสัญชาติจีนขึ้นมาปลุกปั่นเพื่อจุดประสงค์ทางการเมืองเจ้าลี่เจียนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนกล่าวระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอังคารว่านี่ไม่ใช่ประเด็นด้านการทูตและว่าตนเชื่อว่าทุกคนได้เห็นแล้วว่าเผิงฉวยเพิ่งเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะบางรายการเมื่อเร็วๆนี้และได้มีการพูดคุยผ่านระบบวิดีโอคอลกับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศด้วยดังนั้นจึงหวังว่าคนบางกลุ่มจะยุติการออกมาปั่นกระแสด้วยเจตนามุ่งร้ายและหวังผลทางการเมืองเสียทีอย่างไรก็ตามเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสมาคมเทนนิสหญิงโลกหรือ WTA แสดงความกังวลเกี่ยวกับสถานภาพของเผิงฉวยถึงแม้ว่าเธอจะออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะและได้พูดคุยกับประธานคณะกรรมการโอลิมปิกระหว่างประเทศแล้วก็ตามโฆษกหญิงของ WTA ระบุในอีเมลว่าการนำคลิปวิดีโอของเผิงฉวยที่ปรากฏตัวออกมาเร็วๆนี้ถือเป็นเรื่องดีแต่ก็ไม่ได้ช่วยคลี่คลายหรือตอบคำถามเกี่ยวกับความกังวลของ WTA เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของเธอแต่อย่างใดขณะที่คลิปวิดีโอนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงจุดยืนของสมาคมที่เรียกร้องให้มีการสืบสวนกรณีที่เธอระบุว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศอย่างยุติธรรมและโปร่งใสโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ใดๆด้วยนักเทนนิสหญิงของจีนผู้นี้ได้ออกมาเปิดเผยเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่านายจางเกาลี่อดีตรองนายกรัฐมนตรีของจีนได้บังคับขืนใจให้เธอมีเพศให้เธอมีเพศสัมพันธ์ด้วยและไม่มีใครได้เห็นเผิงฉวยอีกเลยเป็นระยะเวลาหนึ่งทำให้มีกระแสเรียกร้องจากนานาชาติให้ทางการจีนออกมารับรองเรื่องความปลอดภัยของเธอครับโดยทั้งนี้ WTA ได้เรียกร้องให้มีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำกล่าวหาของเผิงฉวยพร้อมทั้งขู่ว่าจะถอนรายการแข่งขันออกจากประเทศจีนหากยังไม่มีการรับรองความปลอดภัยของนักเทนนิสสาวผู้นี้ครับ คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ตุรกีจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมขององค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลซึ่งจะมีการเลือกเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดเพื่อดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตำรวจสากลรวมทั้งตำแหน่งสำคัญอื่นๆในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ได้สร้างความกังวลว่าผู้แทนประเทศที่มีประวัติหน้ากังขาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจจะเป็นผู้บริหารสูงสุดของอินเตอร์โพลต่อไปได้คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำรายงานของสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในวันอังคารนี้องค์การตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลจัดการประชุมสามัญที่เมืองอิสตันบูลประเทศตุรกีนะครับตัวแทนประเทศต่างๆจะเลือกผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่งรวมถึงประธานอินเตอร์โพลซึ่งจะมีวาระ4ปีและสมาชิกคณะกรรมการบริหารผู้ที่ถูกจับตามองที่จะชิงตำแหน่งประธานอินเตอร์โพลคือนายนาเซอร์อัลไรซีและอีกรายหนึ่งคือนายหูปินเฉินซึ่งต้องการเป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารของอินเตอร์โพลนะครับสำหรับนาเซอร์อัลไรซีเขาดำรงตำแหน่งพลตำรวจตรีและเป็นผู้ตรวจการของกระทรวงกิจการภายในของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนหูปินเฉินมาจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของประเทศจีนนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าท่ามกลางความเป็นไปได้ที่ทั้งสองอาจจะได้รับเลือกในตำแหน่งสำคัญนักรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนกังวลว่าอินเตอร์โพลซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้ทำหน้าที่รักษากฎหมายอย่างเต็มที่ผู้ที่แสดงความกังวลระบุนะครับว่าแทนที่อินเตอร์โพลจะทำหน้าที่ไล่ล่านักค้ามนุษย์รวมถึงปราบปรามขบวนการยาเสพติดและผู้ต้องสงสัยที่มีความคิดสุดโต่งองค์กรดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือไล่ล่าผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองของบางประเทศตามรายงานของ AP พลตำรวจตรีอารายซีถูกกล่าวหาว่าพัวพันการทรมานและถูกร้องเรียนเกี่ยวพันกับกรณีอาชญากรรมใน5ประเทศซึ่งรวมถึงฝรั่งเศสและตุรกีส่วนในหูปินเฉินเป็นตัวแทนจากจีนซึ่งเป็นประเทศที่ถูกต้องสงสัยว่าใช้หน่วยงานตำรวจสากลกำราบนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลปักกิ่งทั้งนี้ในอดีตนายเมิ่งหงเว่ยตัวแทนของจีนที่ได้รับเลือกเป็นประธานอินเตอร์โพลเมื่อ5ปีที่แล้วหายตัวไปขณะที่เดินทางกลับประเทศจีนและในขณะนี้เขากำลังอยู่ในเรือนจำในข้อหาคอร์รัปชันที่มีโทษจำคุก13ปีครึ่งสำนักข่าว AP สัมภาษณ์ภรรยาของเขาซึ่งกล่าวว่าการเอาผิดเมิ่งหงเว่ยมีเหตุผลทางการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับสำหรับพลตำรวจตรีอารายซีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE ในตอนนี้เขาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารอินเตอร์โพลอยู่แล้วเขากล่าวผ่านโพสต์บนเว็บไซต์ LinkedIn ว่า UAE ให้ความสำคัญต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและในระดับสากลอย่างไรก็ตามไม่นานนี้หน่วยงานสิทธิมนุษยชนมีหน้า Rights ระบุในรายงานว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอยู่เป็นประจำรายงานดังกล่าวระบุว่าภายใต้กิจการความมั่นคงของ UAEเกิดเหตุการณ์อุ้มหายและการถูกข่มขู่ตลอดจนการควบคุมตัวโดยพลการและการทรมานโดยมีเหยื่อเป็นนักข่าวนักรณรงค์และทนายความและมีเหตุการณ์ที่ชาวอังกฤษ2รายที่กล่าวหาว่าทางการ UAE ใช้อำนาจโดยมิชอบในการทรมานพวกเขาและทั้งสองเดินเรื่องฟ้องศาลเพื่อเอาผิดพลตำรวจตรีอารายซีและเจ้าหน้าที่ UAE คนอื่นๆในอังกฤษนอกจากนั้นยังร้องเรียนเพื่อดำเนินคดีอาญาในประเทศฝรั่งเศสนอร์เวย์และสวีเดนด้วยหากว่านายตำรวจผู้นี้ถูกดำเนินคดีในฝรั่งเศสเขาอาจจะถูกควบคุมตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอบปากคำหากเดินทางเข้าฝรั่งเศสครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ข ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับเข้าช่วงธุรกิจนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดตัวเพิ่มขึ้น195จุดหรือ 0.5% อยู่ที่ 35,814 แต่ Nasdaq ลดลง80จุดหรือ 0.5% เช่นกันปิดตัวที่ 15,775 Standard & Poor's ขยับขึ้น8จุดนะครับปิดตัวที่ 4,691ช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับข่าวธุรกิจข่าวแรกนะครับสหรัฐและอีก5ประเทศกล่าวในวันอังคารว่ากำลังเตรียมแผนนำน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์มาใช้เพื่อลดปัญหาราคาน้ำมันแพงในขณะนี้ทำเนียบขาวระบุว่าตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายนปีหน้าสหรัฐจะนำน้ำมันดิบสำรองปริมาณ50ล้านบาร์เรลจากที่มีอยู่ในคลังปิโตรเลียมสำรองทางยุทธศาสตร์ออกขายให้กับโรงกลั่นน้ำมันต่างๆนะครับภายใต้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวรัฐบาลสหรัฐจะเริ่มแลกเปลี่ยนน้ำมันสำรองปริมาณ32ล้านบาร์เรลในเดือนหน้ากับผู้ซื้อที่ตกลงว่าจะส่งน้ำมันดิบในปริมาณเท่ากันคืนให้กับรัฐบาลระหว่างปีค.ศ.2022ถึง2024ส่วนอีก18ล้านบาร์เรลนั้นจะนำออกขายโดยตรงให้กับโรงกลั่นต่างๆอย่างไรก็ตามคาดว่าเฉพาะน้ำมันดิบสำรองดังกล่าวที่สหรัฐเตรียมนำออกมาใช้นั้นอาจไม่เพียงพอที่จะฉุดราคาน้ำมันที่ประชาชนอเมริกันต้องจ่ายลงได้นะครับแต่หากรวมกับปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่อีก5ประเทศได้แก่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียและอังกฤษเตรียมนำออกมาใช้ด้วยนั้นก็อาจทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงได้เช่นกันแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าทั้ง5ประเทศนั้นจะนำน้ำมันดิบสำรองออกมาใช้มากน้อยแค่ไหนถึงกระนั้นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันในตะวันออกกลางนำโดยสมาชิกกลุ่มโอเปก13ประเทศอาจใช้วิธีลดปริมาณการผลิตน้ำมันเพื่อชดเชยส่วนที่เพิ่มขึ้นจากทั้ง6ประเทศดังกล่าวเพื่อให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกคงอยู่ที่ระดับสูงเช่นนี้ต่อไปอีกด้านหนึ่งนะครับทางการเวียดนามเชื่อว่าเวียดนามจะได้รับประโยชน์ระยะสั้นจากการเข้าร่วมในข้อตกลงการค้าอาเซบซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคมหลังจากที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ยืนยันการเข้าร่วมเมื่อต้นเดือนนี้จนถึงขณะนี้มี15ประเทศที่ลงนามแล้วในข้อตกลงอาเซบนะครับได้แก่จีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์และ10ประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนอาเซบถือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครอบคลุมประชากรราว 30% ของประชากรโลกและ 30% ของมูลค่า GDP ของโลกโดยคาดว่าจะมีการยกเลิกกำแพงภาษีมากกว่า 90% ของสินค้าที่ซื้อขายกันภายในประเทศสมาชิกสำหรับเวียดนามการเข้าร่วมในอาเซบหมายความว่าจะสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้นรวมทั้งนำเข้าสินค้าได้ในราคาถูกลงโดยเฉพาะวัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการผลิตนอกจากนี้อาเซบจะช่วยลดยอดขาดดุลการค้าของเวียดนามที่มีต่อจีนและเกาหลีใต้ลงได้ด้วยอย่างไรก็ตามยังคงมีความกังวลนะครับว่าอาเซบจะส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประเทศมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะผลกระทบที่มีต่อผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งมีสัดส่วนราว 98% ของผู้ประกอบธุรกิจทั้งหมดในเวียดนามซึ่งต้องเผชิญกับการแข่งขันกับสินค้าราคาถูกนำเข้าจากประเทศอื่นโดยเฉพาะจีนสตีเวนโอกุนแห่งบริษัทที่ปรึกษาแมคลาตี้แอสโซเชตส์และอดีตประธานหอการค้าอเมริกันในสิงคโปร์กล่าวนะครับว่าเวียดนามได้เปรียบหลายประเทศที่เข้าร่วมในอาเซบเนื่องจากเวียดนามยังลงนามเป็นสมาชิกข้อตกลงการค้า CPTPP อีกฉบับหนึ่งด้วยนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าการที่เวียดนามเป็นเพียงหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่เข้าร่วมทั้งอาเซบและ CPTPP จะทำให้เวียดนามนั้นสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสนี้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมและธุรกิจดิจิทัลของเวียดนามให้แข่งขันในตลาดโลกได้ต่อไปในอนาคตนะครับครับและขณะนี้อเมริกากำลังเผชิญปัญหาขาดแคลนคนขับรถบรรทุกอย่างมากนะครับโดยข้อมูลของศูนย์ศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานโลกของ University of Southern California ชี้ว่าสหรัฐกำลังขาดแคลนคนขับรถบรรทุกราว 80,000 คนที่ท่าเรือต่างๆในรัฐแคลิฟอร์เนียเรือขนส่งสินค้าจำนวนมากต้องลอยอยู่กลางทะเลเป็นเวลาหลายวันเพื่อรอขนถ่ายสินค้าเนื่องจากคนงานและคนขับรถบรรทุกมีไม่พอโดยตัวเลขเฉลี่ยนั้นอยู่ที่17วันนะครับด้วยเหตุนี้โรงเรียนสอนขับรถบรรทุกหลายแห่งจึงเต็มไปด้วยผู้มาสมัครเรียนขับรถบรรทุกโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการยึดอาชีพขับรถคอนเทนเนอร์ส่งสินค้าเป็นระยะทางไกลซึ่งมีรายได้สูงและมีงานรออยู่ทันที California Truck Driving Academy เปิดเผยนะครับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมีผู้มาสมัครเรียนขับรถเพิ่มขึ้นเกือบ 20% ทำให้ต้องเพิ่มตารางการสอนในตอนกลางคืนด้วยถึงกระนั้นปัญหาสำคัญที่สถาบันแห่งนี้กำลังเผชิญอยู่ก็คือมีผู้สอนขับรถบรรทุกไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนเช่นกันนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับสำนักงานนายกรัฐมนตรีอังกฤษมีคำแถลงเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปอาคารสร้างใหม่ทุกแห่งในอังกฤษจะต้องติดตั้งจุดจ่ายไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าด้วยภายใต้กฎหมายใหม่ที่นายกรัฐมนตรีบอริสจอนสันเพิ่งลงนามแถลงการดังกล่าวระบุว่ากฎเกณฑ์ใหม่นี้จะทำให้มีจุดจ่ายไฟฟ้าทั่วอังกฤษเพิ่มขึ้นอีก 145,000 แห่งต่อปีจนถึงปีค.ศ. 2030โดยกฎหมายใหม่นี้ครอบคลุมถึงอาคารที่พักอาศัยสำนักงานและซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆที่สร้างใหม่ในปีหน้ารวมทั้งอาคารที่กำลังจะปรับปรุงตกแต่งใหม่ครั้งใหญ่และมีที่จอดรถเกิน10คันด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผลวิเวไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทรงพจน์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าววิทยาศาสตร์2ข่าวนะครับองค์การ NASA เดินหน้าส่งยานอวกาศ SpaceX ขึ้นสู่ห้วงอวกาศเพื่อปฏิบัติภารกิจที่เน้นการสกัดดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งไม่ให้พุ่งชนโลกยานอวกาศที่ถูกส่งขึ้นปฏิบัติการในช่วงค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐนั้นมีชื่อเรียกว่า DART นะครับโดยมีจุดประสงค์ที่จะทดสอบความสามารถของ NASA ในการเปลี่ยนทิศทางโคจรของดาวเคราะห์น้อยด้วยแรงเสียดทานจากการใช้ยานอวกาศที่ไม่มีนักบินพุ่งเข้าชนด้วยความเร็วสูงเพื่อดันดาวเคราะห์น้อยนั้นให้พ้นห่างจากเส้นทางที่อาจจะเป็นอันตรายต่อโลกได้เป้าหมายของยานอวกาศ DART นี้คือเศษเล็กๆชิ้นหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยชิกชูลุปที่เคยพุ่งชนโลกเมื่อราว66ล้านปีก่อนและส่งผลให้สัตว์โลกทั้งหลายเสียชีวิตเกือบหมดโลกถึงแม้ว่าเศษดาวเคราะห์นี้อาจจะไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่จะพุ่งเข้าหาโลกในอนาคตก็ตามแต่นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าในทางทฤษฎีนั้นมีดาวเคราะห์น้อยเกิดขึ้นบ่อยกว่าที่หลายคนทราบที่มีโอกาสพุ่งเข้าชนโลกนะครับและอาจจะเป็นภัยต่อโลกในอนาคตการทดลองที่ว่านี้ยานอวกาศดังกล่าวจะใช้เวลาเดินทาง10เดือนไปยังจุดหมายซึ่งอยู่ห่างจากโลก11ล้านกิโลเมตรครับส่งท้ายวันนี้นะครับขณะนี้มีธุรกิจหลายแห่งที่ขยายแผนดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับที่ประเทศไอซ์แลนด์มีเทคโนโลยีการดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศโดยตรงซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศศูนย์ดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในประเทศไอซ์แลนด์ที่ชื่อว่าออคาณตอนนี้ถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยสามารถสกัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศได้ประมาณปีละ 4,000 ตันแต่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าปริมาณดังกล่าวนั้นยังถือว่าน้อยเกินไปนักวิทยาศาสตร์บางคนกล่าวว่าเราจำเป็นที่จะต้องกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ปีละ10,000ล้านตันภายในปี2050และข้อมูลจากสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติระบุว่าโรงงานดักจับอากาศโดยตรงทั่วโลกขณะนี้สามารถดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากอากาศได้เพียงประมาณปีละ 8,160 ตันเท่านั้นฮูลิโอฟริดแมนนักวิจัยที่ศูนย์นโยบาย Center on Global Energy Policy ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย University ในนครนิวยอร์กเขากล่าวว่าภายใน30ปีข้างหน้านี้โลกของเราจำเป็นที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมน้ำมันและก็แก๊สเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวและต้องปฏิบัติในทิศทางที่ตรงกันข้ามกับปัจจุบันนั่นคือจะต้องฝังบางสิ่งลงใต้ดินแทนที่จะขุดขึ้นมาฟริดแมนกล่าวอีกนะครับว่าโลกของเราล้มเหลวในเรื่องของสภาพภูมิอากาศดังนั้นการดักจับก๊าซคาร์บอนจากอากาศโดยตรงเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่มีความจำเป็นที่เราจะต้องทำปัจจุบันนี้มีบริษัทเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่ทำโรงงานขนาดใหญ่เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนโดยตรงซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือบริษัทครามเวิร์สเจ้าของโรงงานออกค่าส่วนอีกบริษัทก็คือคาร์บอนเอนจิเนียริ่งเจ้าของโรงงานที่ตั้งอยู่ในบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา ที่โรงงานออคาที่ตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเรคคาวิกเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ภายในนั้นนะครับจะมีพัดลมที่ดูดอากาศเข้าไปในกล่องดำขนาดใหญ่ซึ่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้บนแผ่นกรองจากนั้นคาร์บอนกราฟจะถูกทำให้ร้อนด้วยพลังงานจากภูเขาไฟแล้วนำไปรวมกับน้ำก่อนที่จะถูกฉีดไปยังชั้นหินบะซอที่อยู่ใต้ดินโดยท้ายที่สุดครับคาร์บอนไดออกไซด์เหล่านี้จะกลายเป็นหินในช่วงเวลาไม่กี่ปีข้างหน้าแดเนียลเอเกอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่การพาณิชย์ของบริษัทคลัมเวิร์สกล่าวว่าปัจจุบันศักยภาพยังไม่สามารถไล่ตามหรือว่าต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้หนึ่งในเป้าหมายของบริษัทก็คือการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศให้ได้ปีละหลายล้านตันภายในปี2030หรือว่าอีกนัยยะหนึ่งก็คือต้องเพิ่มขีดความสามารถ10เท่าตัวในทุกๆ3ปีนอกจากนี้อีกบริษัทอย่าง Carbon Engineering ใช้เทคนิคการฉีดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงในแหล่งน้ำมันแล้วก็แหล่งก๊าซธรรมชาติที่ไม่ใช้งานแล้วอีกทั้งมีแผนที่จะสร้างศูนย์ดักจับก๊าซคาร์บอนจากอากาศโดยตรงในบริเวณเพอร์เมียนเบซินทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสหรัฐและถ้าแผนนี้สำเร็จนะครับศูนย์ดังกล่าวอาจจะถือว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกณขณะนี้ค่าใช้จ่ายในการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศด้วยเทคโนโลยีการดักจับโดยตรงอยู่ที่ประมาณตันละ500-600ดอลลาร์ซึ่งคาดว่าภายใน10ปีนี้ครับค่าใช้จ่ายดังกล่าวน่าที่จะลดลงอยู่ที่ราว200ดอลลาร์ต่อตันหรือว่าอาจจะถูกกว่านั้นบางบริษัทที่มีขนาดใหญ่ครับตั้งเป้าในแผนดำเนินงานที่จะปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิให้เป็นศูนย์ทำให้บริษัทต่างๆเหล่านี้ซื้อตัวเลือกการกำจัดคาร์บอนจากผู้ให้บริการและสำหรับบุคคลทั่วไปครับก็สามารถซื้อตัวเลือกการกำจัดคาร์บอนได้เช่นกันโดยปัจจุบันนี้บริษัทครัมเวิร์กส์เสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจสนับสนุนการกำจัดคาร์บอนสนนราคาเริ่มต้นที่เดือนละ8ดอลลาร์ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ